Jeg hellere også bare lave sin egen chips. Åh oh, nej, ikke dem, du spiser.
Velkommen til Superdigital, podcasten, der skifter processorarkitektur sådan cirka en gang hver 15. år.
I denne uge, der kigger vi nærmere på, hvordan en stribe af verdens helt tunge techfirmaer nu tager afstand fra brugen af ansigtsgenkendelse og ikke vil sælge til politiet.
Vi skal også tale altså om noget så sindsoprivende som mikrochips. Der er nemlig stadig mere solide rygter om, at Apple snart vil til at lave sine egne. Og det er faktisk væsentligt mere interessant, end det måske umiddelbart lyder.
Og så skal det handle om Facebook og Donald Trump. Det er i ugens plus minus. Jeg hedder Nikolaj Frank.
Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. Nå, Nick, det er jo helt mærkeligt at sidde her over for dig. Ja, og lave Superdigital.
Det er første gang i 3 måneder, at vi faktisk sidder i det samme rum og optager podcasten. Det er meget vildt, ja.
Ja, det er lidt vildt. Ja. Og så skal vi måske lige sige, at vi sidder i samme rum, men det er faktisk ikke det studie, vi ellers plejer at bruge. Af en hel masse årsager, om vi ikke skal trætte jer med, så sidder vi i vores fælles kontor. Og vi sidder altså med i hvert fald 3 meter mellem hinanden, så det er meget coronasikkert.
Det må man sige.
Til gengæld så er lyden ikke helt optimal.
Det må I leve med derude, men, ja. det er dejligt endelig at være i det samme rum igen. Det er altså noget andet end at se hinanden på en eller anden halvrådden videoforbindelse med et tæppe over hovedet, eller hvordan det nu er.
Ja, det er væsentligt mere hyggeligt. Ja. Men altså, vi har jo lavet Superdigital trods alt i denne her tid, og selvom det er et par uger siden, vi var i studie, så har jeg ikke glemt, at du fik en udfordring dengang. Og hvis jeg lige kort skal resumere for dem, der måske har glemt det, så bad jeg dig om at vælge 3 apps fra Apple selv, som du ikke plejer at bruge, fordi du bruger et alternativ, og så bruge dem og fortælle mig om dine erfaringer. Jeg foreslog, at du for eksempel brugte Apple Notes eller podcasts, men lod det være op til dig. Så hvordan er det gået?
Altså først og fremmest, så var det ret vildt, fordi jeg gik lige ind i app-butikken der og tjekkede ud, hvad er det egentlig for nogle apps, de producerer Apple. Og der kunne jeg jo altså konstatere, at jeg bruger rigtig mange af dem i forvejen. Så var der den der, du nævnte med, om jeg kunne bruge Pages der i stedet for Ulysses. Men altså, det er ikke det samme program. Altså, Ulysses, det er jo en Markdown-editor, det er noget, jeg bruger til at skrive alle nyhedsbrevene til TechLiv, og jeg kan publicere direkte fra den. Det kan jeg ikke i Pages, så den må jeg ligesom droppe. Så altså, jeg måtte lidt længere ned af rangstigen for at finde nogle apps, som jeg ikke rigtig brugte. Og den ene af dem, det var altså, Apple Podcast. Jo, den bruger jeg sådan lidt sideløbende med Overcast, men den har jeg kun brugt i den her, der er faktisk gået 2 uger. Ja. Og det andet, som jeg valgte at kaste over, det var den der læseliste. I stedet for, normalt så gemmer jeg, altså det der læs senere, når man gemmer en artikel, der bruger jeg Pocket, eller også bruger jeg det her Notion, som er vores fælles værktøj der. Men der har jeg altså brugt den der indbyggede læseliste, der er i Safari. Og ja, det er som gået meget godt. Altså det er ikke, læselisten, nej, det er ikke noget, jeg kommer til at bruge fremadrettet, men det fungerer da som fint nok, som sådan et værktøj til at gemme artikler i. Og Apple Podcast, det kunne jeg da sådan set godt bruge egentlig. Altså så mange af Overcast specielle features med at kunne sætte den til 1,2 gange hastighed og sådan noget, det bruger jeg faktisk ikke. Mm. Så sådan har det været, men altså jeg kunne faktisk ikke finde 3. For jeg bruger noter, og jeg bruger også Pages en gang imellem. Jeg bruger en del af de der, så, ja. Så der var ikke sådan noget, hvor at der er en app, jeg synes, jeg kunne erstatte. Så 2 er det blevet til.
Og erfaringerne var sådan set okay, lyder
ja,
det til.
Ja, altså. Men der er der en masse små finurligheder og ting og sager, der gør, at det for eksempel er mere besværligt at bruge den der læseliste, end det er at bruge Pocket. Det handler også noget om integrationer med andre apps, hvor man bare lige kan trykke på et ikon, så den gemt. Skal man have 2 tryk, hvis man vil gemme den i læselisten og sådan noget. Så det gik fint.
Okay. Jeg havde håbet, at du ville være mere frustreret på nuværende tidspunkt, men det har du altså ikke.
Men
det er godt at høre.
Det har du været, kan jeg forstå.
Jamen, jeg har måske også været gået lidt mere all in, ikke, på at bruge kun Reminders i stedet for Todoist, og bruge Notes i stedet for Bearer, og bruge Podcast i stedet for Overcast. Altså, jeg er kommet et væsentligt stykke mere rundt en hel uge, ikke, og der vil jeg sige, der var godt nok mange frustrationer.
Men det er sjovt, fordi jeg bruger bare som standard nogle af de ting, som du nævner i forvejen. Jeg bruger bare Reminders, og jeg bruger
Så vil mit råd til dig ikke være, at lade være med at bruge noget andet, fordi så kan du ikke vende tilbage.
Det var nemlig det, der skulle have været udfordringen. Det skulle være, at jeg skulle have droppet nogle af de apps, jeg brugte til fordel for nogle andre.
Ja. Ja. Tak for indsatsen.
Ja, jo, kom.
Og så er i gang med ugens tophistorie, og den handler om ansigtsgenkendelse. For efter en tid, hvor corona har fyldt så godt som alt, så har virusen de seneste par uger fået voldsom konkurrence i nyhedsstrømmen, selvfølgelig fra demonstrationerne i USA og det opgør med forskelsbehandling og racisme, som stadig præger det amerikanske samfund. Og den debat har også rakt langt ind i tech-verdenen. Flere tech-firmaer har haft meget travlt med at sige, at de støtter op om Black Lives Matters, men et enkelt firma lagde ud med tidligere på ugen at gå væsentligt længere end det. Og det var IBM, som meldte ud, at de ville til at droppe udviklingen af ansigtsgenkendelse. Og Nick, hvorfor gjorde de det?
Jamen, det er jo fordi, at ansigtsgenkendelse jo på mange måder forstærker den her forskelsbehandling, som foregår i USA, og i tillæg også understøtter hele den her agenda, som det amerikanske politi bliver kritiseret voldsomt for. For at gå lidt mere ned i detaljen, så skrev IBM-direktøren, som hedder Arvind Krishna, i det brev, som han har sendt til kongressen, der skriver han, IBM er modstandere af og vil ikke tolerere anvendelse af nogen teknologi, herunder ansigtsgenkendelsesteknologi, der tilbydes af andre leverandører, til masseovervågning, racemæssig profilering, krænkelser af grundlæggende menneskerettigheder og frihedsrettigheder, eller noget formål, der ikke er i overensstemmelse med vores værdier. Så det er altså et meget stærkt politisk statement, og hvad skal man sige, han kaster jo nærmest ansigtsgenkendelse ind under bussen her, ikke? Sådan som jeg læser det i hvert fald. Og samtidig så opfordrer han kongressen til at iværksætte sådan en dialog om, hvorvidt at man overhovedet skal bruge ansigtsgenkendelse hos amerikansk politi, og i så fald, hvordan det må udvikles og anvendes.
Ja, en forholdsvis stærk udmelding, må man sige, fra et kæmpestort firma, som stadigvæk har en kæmpe indflydelse, også i branchen generelt. Og der gik jo heller ikke mere end et par dage før, at Amazon så også kom ud af busken, eller meldte sig under faner, eller hvordan man nu skal sige det, og meldte ud, at de ikke vil tillade amerikansk politi at benytte deres ansigtsgenkendelsessoftware. Det er det, der hedder Recognition, stedet med det her smarte K i stedet for C inde i midten, fordi så er det smart. Amazon har givet politiet et årigt forbud mod at bruge deres software, hvilket så skal give den amerikanske kongres, som det hedder, tid til at implementere passende regler eller regulering af brugen af ansigtsgenkendelse. Så de har sat det på hold, ikke? Taget en lille time out, og omvendt kan man sige, så skubber de lidt problemerne fra sig og siger, det er myndighederne, der står for at indføre regler eller regulation med brugen af ansigtsgenkendelse og sørge for, at den bliver brugt etisk ansvarligt også ude hos politiet. Og så lige i timerne her op til vores superdigital deadline, der har så også Microsoft meldt ud, at de vil stoppe med at sælge ansigtsgenkendelse til politi og ordensmagten i USA, ikke? Selvom det faktisk er en lille smule uklart for mig, om de har solgt ansigtsgenkendelse til politiet, eller bare har forsøgt at gøre det. Men nu har de i hvert fald sagt, at de ikke vil gøre det.
Så, forhåbentlig så, ved de det selv.
Forhåbentlig ved de det. Der er nok nogen i Microsoft, der ved det. Ikke? Men Nick, der er jo et par ting, der melder sig til diskussionen her. Ikke? For det første, hvad er problemet overhovedet med ansigtsgenkendelse, måske især i forhold til politiets brug af det? Og hvem er det, der bærer ansvaret for at regulere det her, hvis det er nødvendigt for at begrænse problemerne? Er det firmaerne selv, eller er det myndighederne, lovgiverne?
Altså, hvis vi tager det først med, hvad problemet er, så er det jo, at der er store udfordringer med det, man kalder bias eller bias. Altså det med, at softwaren vurderer folk forskelligt, afhængig af køn og alder og hudfarve og forskellige ting og sager. Der har der været en del eksempler på, og det har der jo i særdeleshed været i forhold til netop Amazons Recognition. For allerede tilbage i 2018, der var jo blevet lavet sådan en test af Recognition af en borgerrettighedsorganisation, der hedder ACLU, og de sammenlignede simpelthen alle kongresmedlemmerne med et forbryderalbum. Mm. Og der fandt de altså 28 matches, og der burde have været 0. Så det er jo et problem i sig selv. Men ud af de 28, der var altså 39% af dem, som var farvet, på trods af, at de kun udgør 20% af dem, der sidder i kongressen. Og det er jo et klassisk eksempel på den her bias, altså at sorte ofte falder for den her, for den kunstige intelligens fejl og mangler. Og det kan der jo være mange grunde til, hvorfor det er sådan, men nogle af dem er jo, at det handler om det datasæt, som man har trænet det på, og det andet handler jo også nogle gange om, hvem det er, der har udviklet softwaren. Det er jo tit hvide, midaldrende mænd, og man oplever det for eksempel også med sådan noget som stemmestyring, at de her digitale assistenter, de forstår mænd bedre end kvinder, og de har svært ved at forstå børn og sådan nogle ting.
Ja. Så altså, der er nogle grundlæggende problemer med simpelthen, at ansigtsgenkendelsen ikke er god nok på forskellige måder. Men hvem har så ansvaret for at begrænse brugen af den ansigtsgenkendelse, der ikke er god nok, eller kan give fejl, eller komme til at fungere som et eller andet form for udtryk for latent racisme, eller misogynisme, eller diskrimination på en eller anden måde?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, fordi hvis vi lige vender tilbage til den her undersøgelse, der har jo været flere andre. Der var også en stor test på MIT Media Lab, som viste de samme problemer også hos Microsoft og IBM med den her bias, og der har været endnu en undersøgelse af Amazon's Recognition, der igen viste det der med, at hvis du er sort og kvinde, så bliver du altså matchet op alt for ofte i forhold til, hvad hvide mænd gør. Så det har jo fået mange, altså både borgerrettighedsaktivister og forskere, til at anbefale Amazon, altså sige til dem, I skal stoppe med den der software, fordi der er for mange problemer omkring den. Men det har de jo altså ikke gjort før nu. Og nu gør de det så, men med den der, vi giver en time out, så myndighederne kan fikse det her mess, vi har været med til at skabe. Ikke? Og jeg synes faktisk, at Amazon bærer en stor del af ansvaret selv. Det er dem, der udvikler noget software, som ikke er godt nok. De markedsfører det til politiet, som bruger det, på trods af, at det ikke er godt nok. Men det er selvfølgelig også politiets ansvar, at de overhovedet tager en løsning i brug, som er farvet, om jeg så må sige. Og lovgiverne har selvfølgelig også et kæmpe ansvar, så jeg synes faktisk, den går hele vejen rundt, men jeg synes, den starter ved Amazon selv, og jeg synes, at de slipper for billigt ud af det ved at give den her timeout. Respekt til IBM for at trække en streg i sandet.
Ja, altså det er selvfølgelig kompliceret, og selvfølgelig bærer firmaerne jo en del af ansvaret for at lave produkter, der ikke fungerer sådan, som de bliver solgt på, ikke? Men selvfølgelig er det også politiet og myndighedernes ansvar at sige, at hvis det ikke fungerer, så skal vi selvfølgelig ikke købe det og bruge det. Altså, så den ligger selvfølgelig begge steder. Ikke? Og jeg er fuldstændig enig. Jeg synes faktisk, det er fint, at IBM går ud og trækker en streg sand, og så er der sikkert en hel masse, der også er foregået bag kulisserne der, og måske har de kunnet se, at de ikke var konkurrencedygtige, og så kan de lige så godt gøre et statement ud af det. Det ved jeg ikke, men jeg synes, det er interessant. Og i den sammenhæng, så er det måske også værd at glæde sig til, at der forhåbentlig kommer mere opfølgning på den debat, vi også har haft her i EU for nogle måneder siden i efteråret og hen over vinteren om brug af ansigtsgenkendelse, især i det offentlige rum, fordi det er en vigtig diskussion.
Men det er jo nemlig meget sjovt, fordi jeg skrev nemlig i nyhedsbrevet i TechLiv i starten af ugen her, der skrev jeg, at IBM's udmelding var en tung presbold på Amazon, og derfor var det jo faktisk meget sjovt at se, at de to dage senere bliver nødt til at komme ud selv og gøre noget, ikke? Og nu kommer Microsoft så også. Så på den måde har IBM også været med til at sætte en dagsorden her, og det synes jeg, at det er tiltrængt, at det kommer fra branchen selv også.
Og så er det blevet tid til ugens korte nyheder, og Nick, det er dig, der lægger ud.
Ja, coronavirusen har jo, som alle ved, fyldt stort set alt de seneste måneder, og også i tech-verdenen. Og selvom det har betydet sådan aflyste konferencer og forsinkelser i produktionsled i Kina og faldende salg i smartphones osv., så tyder noget altså på, at troen på fremtiden for alvor er vendt tilbage. Fordi hvis man kigger på aktiemarkedet, så kan man jo hurtigt se, hvad vej vinden den blæser. Og både Apple og Microsofts aktier, de har i den her uge ramt de rekorder, som begge firmaer sat tilbage i februar. Amazon og Facebooks aktier, de har endda nået nye højder i den her uge, altså de er på deres højeste nogensinde. Og faktisk er det kun Google, der er blandt de fem tech-giganter, der ligger en lille smule under det her topniveau fra februar måned. Så hvis man kigger på aktiekursen sådan over tid, så ligner den her covid-19-tid altså bare sådan et lille bump på aktievejen for de fem store.
Ja, lad os nu se, hvordan det går også i fremtiden. Og så sådan noget, der forhåbentlig er lidt mere sjovt end en snak om covid-19 og aktiekurser, fordi nu er det desværre, kunne man sige, nogle år siden, jeg sådan for alvor var gamer og både havde Xbox og PlayStation stående derhjemme og brugt alt for meget tid på at sidde og køre racerbil og skyde vildt om og til højre og venstre. Ikke? Men det kribler faktisk rimelig meget i mine små aftrækkerfingre nu her, fordi Sony endelig har afsløret designet på den kommende PlayStation 5 eller PS5. Og også fortalt lidt mere om nogle af de spil, der forventes klar til lanceringen, der ifølge planerne skal ske her i slutningen af 2020. Og nu er det jo en lille smule svært at forklare design i en podcast, men PS5 er temmelig anderledes for en spillekonsol, som ellers normalt bare har været sådan kedelige grå eller sorte kasser, ikke? Det er sådan en buet hvid sandwich med en tynd sort boks i midten, og det har allerede fået folk op i det røde felt alle mulige steder på nettet og kalder det en omvendt Oreo og mærkelig arkitektur og alt muligt. Det er lige meget. Indmaden er selvfølgelig også blevet opgraderet og ekstraudstyret lige så. Microsoft fremviste designet af deres næste Xbox, der også skal komme her til jul. Det gjorde de allerede i december sidste år, og den er faktisk sådan en relativt almindelig sort kasse, monolit, som måske tiltaler mig mere, men lad det nu ligge. Spørgsmålet er jo i virkeligheden også, om det måske kan gå hen og blive sidste gang, vi sådan for alvor skal snakke om, at Sony og Microsoft mødes ved juletid i et konsolbattle, sådan som de har gjort med jævne mellemrum de sidste 15 år eller noget den stil, næsten 20 år. Fordi selvom spilstreamingtjenester som Google Stadia og flere andre ikke for alvor brudt igennem endnu, så bliver der jo arbejdet på at gøre dem solid og stabile nok, til vi slet ikke behøver en stor konsol med mærkeligt design under fladskærmen, men bare kan bruge netforbindelse, ikke? Og så bliver jeg simpelthen bare lige nødt til at sige, at noget af det, de præsenterede i går, Sony, det var en ny version af det racerspil, der hedder Gran Turismo. Og jeg brugte det meste af 1998 på at sidde og spille Gran Turismo i den version, der var dengang, og gik virkelig, virkelig meget op i det. Så det frister ekstra meget at se screenshots fra det nu og overveje at spille det på den næste PS5 her.
Når du aldrig har fået kørekort, Anders, så må du gøre det i den virtuelle verden.
Jeg er helt sikker på, at jeg sagtens kunne køre bil ude i virkeligheden, så meget som jeg har spillet Gran Turismo.
Du kan tage kørekort på få timer, må du bare sige til kørelæreren der, jeg har spillet så meget Gran Turismo.
Ja, præcis.
Ja, okay. Så skifter vi lige gear en gang, men vi bliver faktisk i bilverden, fordi der har igennem et stykke tid været stærke forlydende om, at Elon Musk og Tesla snart ville præsentere et såkaldt million mile battery, altså et batteri til elbiler, der kan køre 1 million miles, før det skal skrottes. Men nu er den kinesiske batteriproducent, som hedder CATL, som blandt andet leverer batterier til Tesla og til Volkswagen, de er kommet Musk i forkøbet. Firmaet har nemlig oplyst, at de er klar til at producere et batteri, der kan holde til 2 millioner kilometers kørsel, altså det er 1,24 millioner miles, og så har det en garanti på 16 år. Og i forhold til sådan de nuværende batterier, så har de en garanti på 8 år, eller 160.000 kilometer cirka deromkring plejer det at være. Det kinesiske firmas bestyrelsesformand, som hedder Zeng Yukun, måske oplyser samtidig, at den nye type batteri blot koster 10% mere at producere sammenlignet med de nuværende elbilsbatterier. Det er jo rigtig interessant. Mit bedste bud herfra, det er, at det er det samme batteri, som det, man havde forventet, at Elon Musk ville præsentere her snart. Men altså, for en sjældent gang skyld, så har han valgt at knytte sylten og holde sine Twitter-fingre for sig selv. Men der har altså længe været snak om, at Tesla de er lige på vej til at afholde en batteri-event, så må ikke vi kommer til at høre noget mere om det her batteri der, det tror jeg.
Ja, sikkert han er for travlt med at skifte blæ. For et par uger siden, der fortalte vi om, hvordan podcastgryden bobler rimelig meget de her måneder, blandt andet fordi Spotify jo lavede en eksklusiv aftale med Joe Rogan-fænomenet. Han har jo den her ekstremt succesfulde podcast, der hedder Joe Rogan Experience, og der er også kommet nye investeringer til den danske Podimo podcasttjeneste. I den her uge, der har vi så oplevet lanceringen af noget, der hedder Pod Hero, som er en ny abonnementstjeneste, der skal hjælpe podcastproducenter med at tjene lidt på deres arbejde. Ifølge Podhero, så tjener 97,2% af de podcasts, de har set på, og det er altså op i nærheden af en million podcast, de tjener nemlig lige præcis 0 kroner. Og det er jo lidt ærgerligt, når man tænker på, hvor meget tid og energi, der bliver lagt i en produktion. Ja, også i sådan en podcast som Superdigital. Og derfor har de altså lavet den her tjeneste, der hedder Podhero, som skal sørge for at give lidt penge til producenterne. Det er dog ikke noget med, at man laver eksklusiv produktioner eller vil lokke folk ind bag lukkede døre. Det fungerer simpelthen sådan, at man betaler et abonnement via Podhero. Det begynder på $5 hver måned, så kan man sige $6, hvis man også gerne vil støtte firmaet bag. Og så bliver pengene simpelthen fordelt til de podcasts, man abonnerer på. Og dealen er også lidt smart her, at man behøver faktisk ikke lytte i Podhero, hvis man har en anden favorit podcast-app. Det kunne være Podcast eller Overcast, som vi snakkede om før. Man skal bare tilmelde dem ind i Podhero, og så bliver pengene fordelt, når folk går ind og claimer deres podcast der, og kan se, at der ligger måske lidt kroner til dem. Og det er jo ikke noget, der giver store penge for den enkelte, men jeg synes som podcastproducent og podcastentusiast, at det er spændende at se, at der bliver udforsket lidt forskellige muligheder.
Så snupper vi lige den sidste nyhed her for i dag, og det skal handle om Android, fordi at Google har nu lidt forsinket sendt den første beta-version af den kommende udgave af Android på gaden. De er nået til Android 11. Og nu er nyheder i mobilstyresystemer jo efterhånden ret små, men vi har alligevel valgt lige at finde tre af de mest interessante nyheder. Og den første er, at man nu i Android vil samle beskeder under sådan den samme paraply i notifikationer. Så det vil sige, uanset hvilken besked-app du kommunikerer igennem, om det er Messenger eller WhatsApp eller SMS eller noget helt fjerde, så har du ligesom et samlet univers for alle dine beskedplatforme. Det synes jeg er meget fed detalje faktisk. Mm-hmm. Den anden ting, som vi lige vil nævne her, det er, at Android-brugere nu får langt bedre kontrol med, hvilke apps der kan bruge lokation, kamera, mikrofon osv. Og fremover der får man lidt ligesom på iPhone mulighed for at vælge mellem tre forskellige tilladelser, hvis en app for eksempel beder om at bruge din lokation. Og det er den her, der hedder, når du bruger appen, kun én gang eller aldrig. Og hvis du gerne vil give en app sådan tilladelse til altid at følge dig, og det kan der jo være enkelte grunde til, at man gerne vil, så skal man sådan langt ind i notifikationerne og selv at ændre det. Ja. En sidste ret cool detalje, det er, at Android automatisk nulstiller dine privatlivsindstillinger, hvis du ikke har brugt en app igennem længere tid. Så har du en app på din telefon, du har glemt alt om, så kan den altså ikke bare ligge og suge data i baggrunden. Den tredje ting, som vi lige skal nævne her, det er, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, men jeg har valgt at kalde det et power-knap-center. Fordi,
det lyder også catchy.
Ja. Men jeg tror altså ikke rigtigt, at Google har givet det et navn, og det er derfor, jeg lige selv har måttet opfinde mit eget. Men det er, at hvis man trykker sådan et langt tryk på power-knappen, så bliver man sendt til en ny menu, som blandt andet indeholder ens kreditkort til trådløs betaling, eller digitale nøgler, eller billetter, eller boardingkort. Og så den nedre halvdel af skærmen, den er så dedikeret til at styre enheder i ens smarte hjem. Så det er sådan en slags menu, kan man sige, for de tjenester, som du skal bruge nu og her. Sådan det er tanken om det her ambient computing, som Google også har snakket en del om. Den her beta-version, den kommer foreløbig kun til Pixel-telefoner, altså Googles egen Android-telefoner, men den skulle blive tilgængelig for flere telefoner i løbet af sommeren. Der er jo altid den her lille catch med Android, at det er ikke sikkert, selvom du har en fed Android-telefon derude, at du nogensinde får det nye styresystem, fordi det afhænger jo lidt af, hvad for en producent det er, og hvad de vælger at gøre. Så måske får du aldrig Android 11, selvom du har en ny Android-telefon.
Ja. Og det var den sidste af ugens korte nyheder. Om lidt, der skal vi høre om mikrochips i kommende Mac-computer, og så skal vi selvfølgelig også have ugens plus minus, og til sidst ugens tip.
Ja, og så er vi nået til at skulle tale om hjemmedyrkede chips, altså den slags, der sidder inde i en computer.
Ja, for ifølge Bloomberg, så skulle det nu være sikkert og vist, eller i hvert fald forholdsvis sandsynligt, at Apple på sin årlige Worldwide Developers Conference, den hedder WWDC her den 22. juni, vil annoncere, at fremtidige udgaver af Mac-computer, de skal til at køre på Apple-designede chips. Chips af samme slags, som Apple har udviklet og brugt til sine mobile devices. Det skal give computerne både bedre ydelser, lavere energiforbrug, og også, det er måske ikke det mindst vigtige, give Apple endnu større kontrol med hele økosystemet af hardware og software og tjenester osv. De første Macs med de her ARM-chips, som de hedder, de forventes at komme på gaden i 2021, formodentlig som bærbar computer, men det ved vi i virkeligheden ikke noget om endnu.
Nej, nu er det nok vigtigt at sige, at vi jo bestemt ikke er ingeniører eller programmører, så vi kommer ikke til at gå i detaljer med, hvordan ARM-chips er forskellige fra Intels processorer. Men når vi nu siger det her med, at ARM kan give Apple større kontrol, hvad handler det så om, Anders?
Jamen, det er jo nogle rimelig sådan store strukturelle spørgsmål, der er på banen her, ikke? Fordi Apple har siden cirka 2005-2006 brugt de her Intel-chips i deres computer, og når det går godt, så går det godt, kan man sige, ikke? Fordi Intel udvikler jo hele tiden nye generationer af deres chips og giver dem mærkelige kodenavn med forskellige lakes og søer og alt muligt ballade. Det er lige meget. De bliver hele tiden kraftigere, der er flere transistorer på mindre plads, så de bruger mindre strøm og så videre. Men mange, inklusive altså Apple, mener, at Intel ikke rigtig har leveret den vare de senere år, og at fremskridtene hvert år i forhold til hastighed og strømforbrug simpelthen ikke har været store nok. Og så må man jo se sig om efter et alternativ.
Ja, og så har Apple jo samtidig haft rigtig gode erfaringer med at netop at designe deres egne chips til iPhone og iPad. Det er de her, der hedder A12 og A13 og A14 Bionic og hvad de nu ellers hedder. Ja. Ikke? Og det har altså givet dem blod på tanden. Der er jo lavet en del af de her såkaldte benchmark-test, altså hvor man tester hastigheden på forskellige devices, og dem kan alle almindelige mennesker også godt foretage sig. Og de viser jo, at processoren i sådan en standard iPhone i nogle tilfælde simpelthen udkonkurrerer dem, der sidder i en fuldblodscomputer, som for eksempel en MacBook Pro. Så hvis deres mobiltips nu faktisk er blevet så gode, at de ligefrem kan give rigtige computere kamp til stregen, så giver det jo meget god mening at udvikle sin egen chip til computere, som er baseret på den sådan samme arkitektur og det samme design.
Ja, de har rimelig gode erfaringer, må man sige, med at udvikle deres egen chips, ikke? Og det ser jo generelt ud til, at de her ARM-chips, i modsætning til de Intel-chips, der er, giver bedre ydelse og lavere strømforbrug. Og så er der også andre fordele ved at gøre tingene selv. Hvis man bare kigger på hardware-niveau, så kan man jo sørge for, at de her nye processorer spiller optimalt sammen med antenner, med kameraer, med strømhåndtering, med de forskellige moduler, der er bygget ind i telefoner og måske også snart computer. Og så tænker jeg også, at det gør især for Apple, som jo rigtig gerne vil have kontrol med alting, en kæmpe stor forskel, at man så i virkeligheden smider en mellemhandler ud af kæden, og ikke skal gå og vente på, at Intel designer nye chips og får dem produceret osv. Det hører dog med, at Apple ikke selv laver en chipfabrik og skal producere de her chips. De designer dem, de udvikler dem, men det er fabrikker hos det firma, der hedder TCMS, der formodentlig kommer til at skulle producere selve de her chips. Og så skal vi måske også lige igen understrege, at ja, det lader til at være næsten sikkert, at vi på WWDC kommer til at høre om, at Apple vil rykke over på ARM, men det er altså stadigvæk kun rygter, og derfor kan vi selvfølgelig heller ikke sige noget om, hvilke computer det eventuelt er, der til næste år skal have ARM i stedet for Intel i maven. Men spekulationerne går på, at det vil være naturligt at begynde med bærbare computer, måske sådan i MacBook Air-klassen, ikke? Fordi det er maskiner, der især vil kunne drage nytte af de her nye chips til at køre ekstra lang tid på batteriet, og det er jo noget, der er fedt, hvis man har en bærbar computer.
Når du siger spekulationer, så er det jo, vi snakkede også om det for nogle uger siden, det her med, at der er enkelte journalister, som har helt vildt gode kontakter, ikke kun hos Apple, men også hos andre firmaer, og det er jo Mark Gurman her fra Bloomberg, der har lanceret den her historie, så det er ikke bare rygter, det er jo oplysninger, og det, som han siger, er jo, at endemålet for Apple, det er, at de sætter deres egne chips i alle deres computere, men det kommer selvfølgelig til at tage en årrække, før det sker.
Ja, det gør det formodentlig, men ja. Altså med de forbehold, som vi har taget trods alt, og med de spekulationer, det må være, som vi gør os lige nu, hvor vigtigt er det overhovedet? Fordi jeg må ikke lægge skjul på, jeg synes, det er super spændende det her, og trækker på en masse ting, som både har at gøre med forretning og sådan magtspil bag kulisserne på de store linjer i tech-verdenen, og så også bare noget nørderi med, hvad får jeg ud af det? Men er det vigtigt?
Altså, det er rigtig, rigtig vigtigt for Apple at lancere det her på den her kommende udviklerkonference. Fordi at hvis de har planer om at gøre det her til næste år, så betyder det, at app-udviklere, de skal til at ændre den måde, som de laver en app på. Og det er derfor, de bliver nødt til at gå ud med det lang tid i forvejen. De kan ikke bare komme og sige, hey, vi har den her nye computer, og den kan købes i morgen, fordi at så er der altså en del apps, der ikke virker på den. Så derfor er de nødt til at melde det ud et godt stykke tid i forvejen til det her udvikler-community. Hvor vigtigt det er for den almindelige bruger, det er nok mere i tvivl om. Jeg tror, at man nok vil opleve på sigt, at de kan lave en computer, der har markant længere batteritid. Måske kan den også blive lidt tyndere, men det ved jeg ikke, hvor vigtigt det er. Men jeg tror ikke, at der er nogen, der vil opleve, at de får en ny ARM-baseret Mac, som bare er meget hurtigere, eller meget mere smart eller elegant. Det tror jeg simpelthen ikke, at den almindelige forbruger overhovedet vil opleve.
Men hvis lige apropos almindelige forbrugere tænker, nå ja, men hvis jeg er sådan en, der måske inden for det næste års tid havde overvejet at skulle gå ud og købe en ny computer, skal man så tænke, nej, nu bliver jeg nødt til at vente i mindst 2-3 år før, fordi nu kommer en gammel computer slet ikke til at virke, hvis jeg køber en nu.
Altså, jeg vil nok vente til lige efter, at WWDC har løbet af stablen og hørt, hvad de har sagt om det. Men det er selvfølgelig klart, at Apple må have en eller anden plan for, hvordan den her overgangsfase skal være. Fordi ellers så ville folk jo holde op med at købe deres computer nu. Det tror jeg absolut ikke, man skal. Jeg tror, det kommer til at være en relativt lang overgangsfase, den her. Og jeg tror, det giver masser af mening, hvis man har brug for en computer og at købe den, man havde tænkt sig at købe. Den skal nok klare det super fint, både de næste 4 og 5 år. Men altså, jeg forstår da også godt, at hvis det ikke er noget, der er stærkt presserende, så kunne jeg da måske også godt selv være fristet til at holde lidt igen. Men altså, nu står jeg heldigvis ikke over for at skulle købe en ny computer lige nu.
Nu siger du heldigvis, det er jo ellers altid hyggeligt at købe nye computer, ikke? Så, hvis man har pengene, altså, ellers er det jo ikke særlig hyggeligt. En sidste ting, jeg lige synes, vi måske bare lige kort skulle adressere, det var, at noget af den spekulation, der har været i kølvandet på de her stadig mere solide rygter, det er jo, om det her nu betyder, at for eksempel iPads og Macs smelter sammen. Der er jo foregået en masse udvikling af styresystemet, især på iPads, som gør, at den i stadig højere grad i hvert fald bliver markedsført som noget, der kunne fungere som en quote-unquote rigtig computer. Ikke? Nu hvor de så begge, både Macs og iPads, tilsyneladende kommer til at køre på mere eller mindre samme slags chips, betyder det så også, at de to apparater smelter sammen, tror du?
Altså, det er jeg sikker på, at Apple vil sige, det betyder det overhovedet ikke, men de allerede sidste år, der lancerede de jo det, der hedder Catalyst. Det var jo netop starten på hele den her transition, netop at man kan nemmere lave en iPad-app om til en Mac-app. Så selvfølgelig kommer de til at smelte mere sammen, men jeg tror at slet ikke, de er klar til at gå derhen endnu. Det tror jeg ikke.
Jeg tror også, det kommer til at tage meget lang tid, hvis det overhovedet kommer til at ske. Fordi der er forskel på situationen, der er forskel på brugsscenarierne, der er forskel på, hvad man skal kunne i de forskellige situationer.
Og i særdeleshed er der forskel på, om et styresystem i udgangspunktet er designet til at blive brugt med en finger og til at blive trykket på, eller om det er designet til at blive brugt med mus og tastatur.
Så. Ja, fuldstændig enig. Ja, og vi vender selvfølgelig tilbage til snakken om Apple og deres måske nye ARM-chips i forbindelse med Worldwide Developers Conference, og det er altså den 22. juni så i podcasten derefter, og ellers så vil man givetvis også kunne læse om nyhederne fra WWDC på techliv.dk. Ja, og så er det blevet tid til ugens plus minus, som jo er en karakter, vi giver til en historie, som måske deler vandet, eller i hvert fald viser, at verden er kompleks.
Ja, og det er faktisk lidt en fortsættelse af vores plus minus for 2 uger siden, hvor vi jo begge to gav Twitter plus 4 for deres håndtering af Donald Trumps tweets. Twitter, de havde jo i 2 tilfælde klistret sådan en label på præsidentens tweet, der indikerede, at de muligvis var misledende. Men et tredje opslag, det der indeholdt den her famøse sætning med "When the looting starts, the shooting starts", der valgte Twitter jo rent faktisk at skjule hans tweet med begrundelsen af, at det glorificerede vold. Altså det var skjult, man kunne trykke på en knap og få lov til at se det, men det var i udgangspunktet skjult. Det fik Mark Zuckerberg over hos Facebook til at sige, at det skulle Twitter ikke have gjort, og det er ikke de sociale mediers rolle at skulle gøre sig til dommer over sandheden. Og ja, det var det, han sagde mere eller mindre i et interview med Fox News, og det havde jo nogle reaktioner.
Ja, det faldt ikke rigtig god jord, hverken ude i den store hvide verden, eller hos en god del af Facebooks egne ansatte, som strækkede og også offentligt kritiserede Zuckerberg, og der var nogen, der ligefrem sagde deres job op, ikke? Så blev der holdt sådan et virtuelt møde selvfølgelig, hvor Zuckerberg forsøgte at forklare sig og lovede forskellige nye tiltag, og i det hele taget forsøgte at dæmpe gemytterne hos de mest sure af medarbejderne. Ikke?
Ja, men altså tilbage, der står altså, at Zuckerberg, som jo, og det skal vi altså lige huske, der sidder på aktiemajoriteten og derfor reelt set er enehersker hos Facebook. Han valgte altså ikke at fjerne Trumps opslag. Men det, vi skal give Mark Zuckerberg karakter for sådan i lidt brede vendinger, det er hans håndtering af sagen, altså hvordan han har håndteret den her, først at han ikke ville fjerne Trumps besked, og så hele den her misære bagefter med kritik, både fra alle mulige folk i medierne, og også fra hans egne ansatte. Anders, du får lov at lægge ud.
Ja, altså det er jo en, eller kan i hvert fald hurtigt blive en stor dyb diskussion om censur og ytringsfrihed og sociale medier og kontrol og alt muligt andet. Den har vi taget mange gange og kommer givetvis til at tage igen, så jeg har bare lyst til helt kort at sige, at for sin håndtering af den her sag, der får Mark Zuckerberg har lyst til at give ham et minus 5. Der er sikkert formidlende omstændigheder, som kunne trække det op på en minus 4, fordi der er givetvis rigtig mange dagsordner og altså overvejelser, han skal gøre sig, som vi ikke kender noget til, og som gør, at han ikke bare kan gå ud og sige og lægge sig fladt ned og sige, hey, det gør vi også, ligesom Twitter har gjort eller et eller andet. Men så et eller andet sted dernede omkring, ikke? Minus 4 med pil nedad må det så være, ikke?
Okay, du slår virkelig til Søren her, det må jeg sige. Den havde jeg altså ikke lige set komme. Altså, jeg...
Måske er det også bare, fordi jeg virkelig ikke kan lide Zuckerberg og Facebook til at begynde med, så han starter fra et dårligt udgangspunkt. Ikke?
Ja, altså det er jo en super, super kompleks sag, den her, og den har jo kørt i overvis med, hvad skal de sociale medier gøre for at skabe et bedre debatmiljø. Og det er selvfølgelig meget voldsomt, hvis man går ind og censurerer den amerikanske præsident. Men den situation har Zuckerberg jo ligesom skabt over en årrække, fordi at han ikke har prøvet at finde en eller anden gylden middelvej, som jo er det, som Twitter prøver med de her labels. Så det, som han siger, det er det ulovligt, det præsidenten har gjort? Nej, det er det ikke. Strider det mod nogle af vores egne sådan retningslinjer for brug af platformen? Nej, det har jeg ikke kunne finde, så kan jeg ikke gøre noget ved det. Men det der med, at han ligesom også siger, at det Twitter har gang i, det synes jeg er en dårlig vej. Den tror jeg faktisk, han kommer til at måtte æde sine ord på et tidspunkt. Fordi der er simpelthen behov for, at man begynder på en eller anden måde at give brugerne noget kontekst. Og det er jo faktisk det, Twitter gør. De censurerer jo ikke nogen. De fjerner ikke noget indhold. De siger bare, at der er noget, der er problematisk her. Enten så linker de til et alternativt take på sagen, eller noget uddybende indhold, eller i det tilfælde, hvor de har skjult et tweet, der er det bare sådan, den her mand glorificerer vold, hvis du gerne vil se det, så tryk på det og se det. Jeg synes, at det er et godt forsøg, og lad os se, hvordan det ender, men jeg synes, når vi kigger på Zuckerberg, han har bragt sig selv i den her situation, jeg kan godt forstå, at han ikke bare kan censurere det her opslag fra Donald Trump, men jeg synes, at hans håndtering er... Ja, jeg vil nøjes med at give ham en -2.
Så minus, skal vi sige -4 for mig, -2.
Ja.
Så det må blive -3, ja, til Zuckerberg. Og med det er vi nået til ugens tip, og Nick, det er dig, der tipper i denne uge. Eller ja, skulle jeg måske sige, hej Nick, vil du ikke give os et tip?
Ja, det vil jeg i hvert fald gerne, fordi jeg har gået det seneste stykke tid og tænkt over, hvorfor er der ikke en eller anden ny app, som jeg har begyndt at bruge rigtig meget, og i det hele taget har jeg gået og tænkt over, hvad er det for nogle apps, som jeg bedst kan lide at bruge i øjeblikket. Og det, der slog mig, det var, at jeg faktisk er blevet sindssygt glad for stemmestyring. Jeg bruger, som nogen måske allerede ved, Siri, og fordi jeg har sådan en HomePod, altså sådan en smart højttaler, som stadigvæk ikke kan bruges på dansk, og jeg tænker bare, hvad sker der? Men altså, det kan den ikke. Men så bruger jeg altså Siri på engelsk, også på min telefon, fordi din telefon skal bruge det samme sprog til Siri som HomePod'en, ellers så virker den ikke. Det er helt knaldet, men ja, altså,
det lyder lidt tosset.
Det er i hvert fald det scenarie, jeg har rodet mig ud i. Men for at komme tilbage til det, så bruger jeg Siri rigtig meget til at oprette et utal af reminders, og jeg kan garantere for, at sådan noget som to-do-apps, det er noget, som jeg aldrig er blevet gode venner med, men det er blevet meget bedre, efter at jeg bare kan tilføje det sådan med stemme. Jeg bruger også stemmestyring til at tage tid hele tiden. Jeg bruger det til at sætte podcast på, til at afspille musik, til at styre lyset, og også til at sende beskeder, og bruger det også til sådan noget med at få en vejrudsigt. Men så stopper det også cirka der. Altså alt sådan noget med at få ordentligt svar på spørgsmål, det er et hul i jorden. Altså, jeg ved ikke, hvor tit, at Siri siger, I can't help you with that on HomePod. Altså, så det er sådan en meget afgrænset ting, som jeg bruger stemmestyring til, men til gengæld så bruger jeg det også hele tiden. Og også faktisk, det glemte jeg måske at sige, til at putte ting på indkøbslisten, det er virkelig sådan et stort hit. Det
så med, så et lille udvalg af ting, men det bruger du til gengæld også rigtig meget.
Ja,
og det er ikke sådan en, altså det er jo ikke sådan en åben dialog. Det er, du giver kommandoer med stemmen.
Lige
det er virkelig det handler om.
Lige præcis. Ja. Men det, der er interessant, og det vender også lidt tilbage til den der udfordring, som du havde givet mig, det er, at hvad er det for nogle apps, der gemmer sig inde bagved? Jamen, der gemmer sig jo faktisk en lang række apps, men interfacet til at benytte de her apps er det samme. Det er nemlig stemmen. Og det, der så sker jo for eksempel med det der med To-Do-app, så kommer den bare op på min skærm, når det er, at den skal minde mig om det, jeg har bedt den om at minde mig om. Så faktisk så styrer jeg jo en række apps bare med stemme. Og jeg vil bare lige sige, at hvis man prøver Siri på dansk, så lyder det jo faktisk ikke særlig naturligt den måde, som assistenten snakker tilbage på. Og det er helt det samme med Google Assistant, som jeg også lige har gentestet her for nylig. Det lyder virkelig falsk. Det gør det altså ikke på amerikansk. Der lyder det simpelthen som om, at du snakker med et andet menneske. Kvaliteten er på et helt andet niveau. Og der er en masse problemer, jeg kan godt forstå, hvis I ikke har lyst til derude at begynde at sende engelske beskeder til jeres bedre halvdel eller venner eller et eller andet. Så der er selvfølgelig også en afgrænset mængde mennesker, som jeg sender beskeder til på engelsk. Men jeg er blevet virkelig glad for det, og jeg ser en kæmpe fremtid for det, for stemmestyring. Det gør jeg virkelig.
Ja, og for at komme i gang med Nicks tip her om at sige mere, give flere kommandoer til sine digitale assistenter, har vi lagt et par links i show notes ind til nogle af de ting, du kan prøve at bede Siri om, og også nogle af de ting, du kan prøve at sige til din Google Assistant. Og med det så lukker og slukker vi mikrofonerne for denne uge. Det var alt, vi fik plads til her i Superdigital den 12. juni.
Vil du i kontakt med os, så kan du jo som altid finde os på Twitter på snablag Superdigital nu.
Du kan også skrive direkte til os hver især på Twitter. Jeg kan findes på snablag 4ND3RS.
Og jeg hedder bare snablag Nikolaj Frank.
Hvis du vil læse mere om Superdigital og selvfølgelig se links til nogle af de ting, vi har talt om i dag, så kan du gå ind på vores hjemmeside, den hedder superdigital.nu.
Og så kan du jo selvfølgelig også gå på techliv.dk, hvis du vil læse meget mere om nogle af de historier, vi har snakket om i dag, og også læse om alle mulige ting, som vi ikke har fået plads til her.
Så kan du også, hvis du vil i kontakt med os, skrive til os på hej@superdigital.nu. Vi høres ved i næste uge. Tak for denne gang.